from the conference center.
Dari pusat konferensi di Taman Bait Suci di Salt Lake City, ini adalah konferensi umum tahunan ke-177 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, dengan para pembicara yang telah dipilih dari pembesar umum dan pemimpin umum gereja, dan musik untuk sesi ini oleh paduan suara Mormon Tabernacle.
This broadcast is furnished.
Siaran ini disediakan sebagai pelayanan publik oleh Bonneville Communications. Segala bentuk reproduksi, rekaman, transkripsi atau penggunaan lainnya dari program ini tanpa izin tertulis adalah dilarang.
Gordon B.
Hinckley, Presiden Gereja, akan memimpin sesi ini. Kami menyambut Anda pagi ini pada sesi umum keempat konferensi umum tahunan ke-177 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Kami menyampaikan salam kami kepada Anda yang berpartisipasi melalui radio, televisi, internet, atau transmisi satelit. Kami berterima kasih kepada para pemilik dan operator dari fasilitas yang sedang menyiarkan konferensi ini. Kami menghargai kehadiran para pemimpin pemerintahan, pendidikan, dan masyarakat pada pagi ini. Musik untuk sesi ini akan dipersembahkan oleh paduan suara Tabernacle di bawah arahan Craig Jessup dan Mac Weilberg dengan Richard Elliott dan Clay Christiansen pada organ. Paduan suara telah membuka sesi ini dengan menyanyikan Bersukacitalah Tuhan Raja, dan sekarang akan menghibur kita dengan The Lord My Pasture Will Prepare. Doa pembuka kemudian akan disampaikan oleh penentua Robert K. Dellenbach dari 70, diikuti oleh paduan suara menyanyikan Aku Anak Allah. Presiden James E. Faust, penasihat kedua dalam presidensi utama, akan menjadi pembicara pertama kita pada sesi ini, penatua Dallin H. Oaks dari Quorum 12 Rasul, dan penatua Neil L. Anderson dari Presidensi 70, kemudian akan berbicara kepada kita, dilanjutkan oleh Sister Vicky F. Matsumori, penasihat kedua dalam Presidensi Umum Pratama.
Thank you. our beloved Heavenly Father.
Bapa kami yang terkasih di surga, dengan penuh syukur kami berkumpul pada hari ini, pada musim Paskah, dan ucapkan syukur kepadamu untuk kamu dan putramu dan atas korban tebusan Juru Selamat Yesus Kristus. Bapa kami memohon kiranya Engkau akan memberkati pertemuan ini, semua yang akan ikut serta di dalam pertemuan ini. Khususnya kami berdoa untuk Nabi kami yang terkasihi, Gordon B. Hinckley, dan penasihatnya, President Monson dan President Faust. Betapa kami mengasihi mereka dan semua dan para nabi dan para rasul semuanya. Kami berdoa untuk semua laki dan pria dan melayani negara-negara mereka di angkatan bersenjata. Semoga mereka bisa membawa damai ke dunia ini. Tolong memberkati para misionaris dan Presiden Misi dan keluarganya dan Presiden di Bait Suci. Kami sangat bersyukur atas semua yang melayani di kerajaan-Mu. Dan kami memohon kiranya Engkau akan memberkati semua yang akan berjalan pada hari ini. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Thank you. My dear brothers,
saudara, saudara, dan teman-teman, saya datang di hadapan Anda dengan rendah hati dan penuh doa. Saya ingin berbicara mengenai kuasa penyembuhan dari pengampunan. Di Bukit Pennsylvania, sekelompok orang Kristen menjalani kehidupan yang sederhana tanpa mobil listrik atau mesin modern. Mereka bekerja keras dan menjalani kehidupan tenang, terpisah dari dunia. Kebanyakan makanan mereka berasal dari ladang mereka sendiri. Para wanita menjahit serta menenun pakaian mereka yang sopan dan sederhana. Mereka dikenal sebagai orang-orang Amish. Seorang sopir truk susu tinggal bersama keluarganya di lingkungan pertambangan nikel mereka. Dia bukan orang Amish, tetapi jalur pengambilannya membawanya ke banyak penghasil susu Amish, dan dia dikenal sebagai pengantar susu yang diam. Bulan Oktober lalu, tiba-tiba dia kehilangan kesadaran dan kendali dirinya. Dalam pikirannya itu, dia mempersalahkan Tuhan atas kematian anak pertamanya dan kenangan-kenangan yang belum terbukti kebenarannya. Dia menggempur sekolah Amish tanpa alasan, melepaskan para pemuda dan mengikat 10 gadis. Dia menembak para gadis itu, membunuh 5 dan melukai 5. Kemudian dia bunuh diri. Kekerasan ini menyebabkan kepedihan yang mendalam di antara orang Amish, tetapi bukan kemarahan. Ada sakit hati, bukan kebencian. Pengampunan mereka segera. Mereka menjangkau keluarga pengantar susu. Sewaktu keluarga pengantar susu ini itu berkumpul sehari setelah penembakan, seorang tetangga warga Amish datang merangkul ayah lelaki bersenjata itu dan mengatakan, "Kami akan mengampuni Anda." Para pemimpin Amish mengunjungi istri dan anak-anaknya untuk memberikan rasa simpati, pengampunan, bantuan, dan kasih mereka. Setengah orang yang berkabung di pemakaman pengantar susu adalah orang Amish. Sebaliknya, orang-orang Amish mengundang keluarga pengantar susu menghadiri pemakaman para gadis yang dibunuh. Kedamaian luar biasa menyelimuti orang-orang Amish ketika iman mereka menopang mereka selama krisis ini. Seorang penduduk setempat menyimpulkan tragedi ini. Dia berkata, "Kita semua berbicara bahasa sama, bukan hanya bahasa Inggris, tetapi bahasa perhatian, masyarakat, dan bahasa pelayanan, dan ya, bahasa pengampunan." Itu merupakan suatu pencurahan dari iman mereka yang dalam atas ajaran-ajaran Tuhan dalam khotbah di bukit. "Berbuat baiklah kepada mereka yang membenci kamu dan berdoalah untuk mereka yang iri hati kepadamu." Keluarga pengantar susu mengeluarkan pernyataan berikut kepada rakyat umum. Kepada teman-teman Amish, tetangga, dan masyarakat setempat, keluarga kami ingin Anda mengetahui bahwa kami dipenuhi dengan pengampunan dan kemurahan hati yang Anda berikan kepada kami. Kasih Anda bagi kami telah menyediakan kesembuhan yang sangat kami perlukan. Doa, bunga, kartu, dan hadiah yang Anda berikan menyentuh hati kami dengan cara yang tidak dapat diuraikan. Belas kasih Anda telah menjangkau kepada keluarga kami, masyarakat kami, dan sedang mengubah dunia. Dan kami sungguh-sungguh berterima kasih. Ketahuilah bahwa hati kami telah hancur dengan apa yang telah terjadi. Kami sangat berduka bagi semua tetangga Amish yang kami kasihi dan akan terus kasihi. Kami tahu ada banyak hari sulit untuk semua keluarga yang kehilangan orang-orang terkasih. dan kami akan terus menaruh harapan dan kepercayaan kami kepada Tuhan, semua penghiburan, sewaktu kami semua berusaha untuk membangun kehidupan kami kembali. Bagaimana mungkin orang-orang Amish memperlihatkan pengampunan semacam itu? Itu karena iman mereka kepada Tuhan dan percaya kepada firman-Nya yang merupakan sifat-sifat dalam mereka. Mereka melihat diri mereka sendiri sebagai murid-murid Kristus dan ingin mengikuti-Nya. Mendengarkan tragedi ini, banyak orang mengirimkan uang untuk membiayai perawatan kesehatan kelima gadis yang selamat dan membiayai pemakaman kelima gadis yang terbunuh. Sebagai pernyataan lebih lanjut dari kemuridan mereka, orang-orang Amish membagikan sejumlah uang kepada janda pengantar susu itu dan ketiga anaknya, karena mereka juga adalah korban dalam tragedi ini. Pengampunan tidak selalu terjadi seketika seperti ini. Ketika anak-anak yang tidak berdosa dianiaya dan dibunuh, kebanyakan dari kita tidak berpikir mengenai pengampunan. Tangkapan alami kita adalah kemarahan. Kita mungkin merasa membenarkan diri membalas kepada orang yang menimbulkan luka pada diri kita atau keluarga kita. Dr. Sidney Simon, seorang ahli yang dikenal dalam hal nilai-nilai, telah menyediakan definisi tentang pengampunan dalam hubungan manusia. Pengampunan adalah membebaskan energi yang sebelumnya digunakan untuk menyimpan dendam, melindungi kebencian, dan merawat luka yang tak tersembuhkan. Pengampunan menemukan kembali kekuatan yang senantiasa kita miliki dan meletakkan kembali kemampuan kita untuk memahami orang lain serta diri sendiri. Kebanyakan dari kita memerlukan waktu untuk mengatasi rasa sakit. Kita dapat menemukan alasan menunda pengampunan. Salah satu alasan ini adalah menunggu orang yang bersalah untuk bertobat sebelum kita mengampuni mereka. Namun, penundaan menyebabkan kita kehilangan kedamaian dan kebahagiaan yang seharusnya menjadi milik kita. Kesalahan dari memikirkan luka lama tidak membawa kebahagiaan. Ada orang yang mendendam seumur hidup, tidak menyadari bahwa mengampuni mereka yang telah bersalah kepada kita, menyembuhkan dan mengobati. Pengampunan datang lebih mudah ketika seperti orang-orang Amish kita memiliki iman kepada Tuhan dan percaya kepada firman-Nya. Iman memungkinkan orang untuk menahan kejahatan umat manusia. Iman memungkinkan orang memikirkan orang lain. Yang lebih penting lagi, iman memungkinkan mereka untuk mengampuni. Kita semua menderita luka dari pengalaman-pengalaman yang kelihatannya tidak memiliki sebab atau alasan. Kita tidak dapat menjelaskannya. Kita mungkin tidak tahu mengapa hal-hal terjadi dalam kehidupan ini. Alasan beberapa penderitaan kita hanya diketahui Tuhan. Tetapi karena itu terjadi, hal itu harus ditanggung. Presiden Howard W. Hunter mengatakan, Tuhan tahu apa yang kita tidak tahu dan melihat apa yang kita tidak lihat. Presiden Brigham Young membagikan pengetahuan ini bahwa beberapa dari penderitaan kita memiliki tujuan ketika dia mengatakan, setiap bencana yang menimpa manusia fana akan diizinkan untuk menimpa orang untuk mempersiapkan mereka menikmati hadirat Tuhan. Setiap pencobaan yang Anda lalui penting bagi keselamatan Anda. Jika kita dapat menemukan pengampunan bagi mereka yang telah menyebabkan kita terluka, kita akan naik ke tingkat yang lebih tinggi dalam penghargaan dan kesejahteraan diri. Beberapa kajian menunjukkan bahwa orang yang diajar mengampuni tidak suka marah, lebih memiliki pengharapan, lebih memiliki pengharapan tidak tertekan yang menuntun kepada kesejahteraan jasmani. Kajian lainnya menyimpulkan pengampunan adalah hadiah memerdekakan yang orang-orang dapat memberikan kepada diri mereka sendiri. Tuhan memperingatkan kita, hendaknya kamu saling mengampuni. Dan kemudian Dia mengatakan, aku Tuhan akan mengampuni orang yang hendak aku ampuni, tetapi daripadamu diminta untuk mengampuni semua orang. Seorang sister yang mengalami penceraian menerima beberapa nasihat dari uskupnya. Sediakan tempat di hati untuk pengampunan, dan ketika itu datang, sambutlah masuk. Bagi orang-orang Amish itu sudah ada, karena pengampunan adalah unsur dari agama mereka. Teladan pengampunan mereka merupakan ungkapan dari kasih umat Kristen. Di Salt Lake City tahun 1985, Uskup Stephen Christensen, bukan karena kesalahannya sendiri, dibunuh secara kejam dengan sebuah bom yang ditujukan untuk mengambil nyawanya. Dia anak lelaki Mac dan John Christensen, suami Terry, dan ayah empat anak. Dengan izin orang tuanya, saya membagikan apa yang mereka petik dari pengalaman ini. Setelah kematiannya, media surat kabar memberitakan mengenai anggota keluarga Christensen tanpa henti. Dalam satu kesempatan, media ini menyinggung salah satu anggota keluarga dengan masalah bahwa ayah Stephen, Mac, harus mengendalikannya. Mac kemudian berpikir,
this thing,
hal ini akan merusak keluarga saya jika kami tidak mengampuni. Kesengitan dan benci tidak akan pernah berakhir jika kami tidak mengeluarkannya dari hati kami. Kesembuhan dan kedamaian datang ketika keluarga membersihkan hati mereka dari kemarahan dan memaafkan lelaki yang membunuh anak mereka. Baru-baru ini, ada dua tragedi lain di Utah yang memperlihatkan kuasa penyembuhan dari pengampunan. Gary Saran, yang istri dan dua anaknya terbunuh pada malam Natal ketika kendaraan mereka ditabrak truk, segera menyatakan pengampunan dari keprihatinannya kepada sopir yang mabuk. Bulan Februari, ketika sebuah mobil menabrak kendaraan uskup Christopher Williams, dia memiliki keputusan yang harus diambil untuk mengampuni tanpa syarat sopir yang menyebabkan kecelakaan agar penyembuhan tak terhalangi. Apa yang kita pelajari dari pengalaman-pengalaman ini? Kita perlu mengakui perasaan-perasaan amarah. Akan diperlukan kerendahan hati melakukan ini, tetapi jika kita berlutut dan memohon Bapa Surgawi bagi perasaan pengampunan, Dia akan membantu kita. Tuhan memerintahkan kita mengampuni semua orang demi kebaikan kita, karena rasa benci menghalangi pertumbuhan rohani. Hanya ketika kita membersihkan diri dari kebencian, Tuhan memberikan ketenangan ke dalam hati kita, seperti yang Dia lakukan kepada masyarakat Amish, keluarga Christensen, Cheran, dan Williams. Tentu saja, masyarakat perlu dilindungi dari penjahat-penjahat keras karena belas kasihan tidak dapat merampas keadilan. Uskup Williams menyampaikan konsep ini ketika dia mengatakan pengampunan adalah sumber kekuatan, tetapi tidak meringankan kita dari akibat. Ketika tragedi menimpa, kita sebaiknya tidak mencari pembalasan dendam pribadi, melainkan membiarkan keadilan berjalan, dan kemudian melupakannya. Tidaklah mudah untuk melupa dan mengosongkan hati kita dari kebencian. Juru Selamat telah menawarkan kedamaian melalui korban tebusannya, tetapi ini bisa datang hanya ketika kita mau membuang perasaan-perasaan kemarahan, iri hati, pembalasan dendam. Bagi kita yang mengampuni mereka yang bersalah kepada kita, Bahkan mereka yang melakukan kejahatan serius, korban tebusan membawa kedamaian dan penghiburan. Marilah kita mengingat kita perlu mengampuni agar diampuni. Dalam lirik dari salah satu lagu rohani favorite saya, "Oh ampunilah orang lain seperti engkau ingin diampuni." Dengan sepenuh hati dan jiwa saya percaya akan kuasa penyembuhan yang dapat datang kepada kita sewaktu kita mengikuti nasihat Juru Selamat untuk mengampuni semua orang. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
I have felt impressed to
saya terdorong untuk berbicara mengenai perceraian. Ini topik yang peka karena bisa memancing perasaan dengan berbagai cara yang berbeda. Sebagian memandang diri mereka atau yang mereka kasihi sebagai korban perceraian. Sebagian memandang diri mereka sebagai penerima manfaat darinya. Sebagian memandang perceraian sebagai bukti kegagalan atau sebagai pelarian penting dari pernikahan. Dalam satu cara atau lain cara, perceraian menyentuh kebanyakan keluarga di gereja. Apapun perspektif Anda, mohon dengarkan sewaktu saya berusaha untuk berbicara dengan gamblang mengenai dampak perceraian dalam hubungan keluarga kekal. Saya berbicara karena keprihatinan, namun dengan harapan. Kita hidup di dunia di mana di seluruh konsep pernikahan berada dalam bahaya dan perceraian menjadi umum. Konsep bahwa masyarakat memiliki minat kuat mempertahankan pernikahan demi kebaikan bersama dan anak-anaknya telah tergantikan bagi banyak orang dengan gagasan bahwa pernikahan hanyalah satu hubungan privat antara orang-orang dewasa yang bisa dihentikan sesuai dengan kehendak salah satu mereka. Negara-negara yang tadinya tidak memiliki hukum perceraian mulai mengadopsinya, dan hampir semua negara lainnya menjadikan lebih mudah untuk diperolehnya. Sayangnya, di bawah hukum perceraian, lebih mudah untuk memutuskan hubungan pernikahan dengan pasangan daripada hubungan kerja dengan karyawan yang tidak diinginkan lagi. Sebagian bahkan merujuk pada pernikahan sebagai pernikahan permula, seperti sebuah rumah kecil yang digunakan sementara sebelum pindah ke rumah tempat lainnya. Melemahnya konsep bahwa pernikahan adalah permanen dan berharga memiliki akibat jauh, terpengaruh oleh perceraian orang tua mereka sendiri atau pandangan populer bahwa pernikahan merupakan belenggu. Sebagian kaum muda menghindari pernikahan. Banyak yang menikah menahan diri dari komitmen penuh, berancang-ancang untuk melarikan diri saat muncul tantangan serius pertama. Sebaliknya, para nabi modern telah memperingatkan bahwa memandang pernikahan sebagai kontrak semata yang dapat dimulai sesuka hati dan dihentikan saat adanya kesulitan pertama merupakan kejahatan, terutama ketika anak-anak harus menderita. Di zaman dulu, bahkan menurut hukum adat di beberapa negara di mana kita ini memiliki anggota, pria memiliki kuasa menceraikan istri karena hal kecil. Penindasan tidak benar itu atas wanita ditolak oleh Juru Selamat yang berfirman, "Karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semulanya tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina." Jenis pernikahan yang dibutuhkan untuk pemuliaan, kekal dalam kelangsungannya dan seperti Allah dalam mutunya, tidak mempertimbangkan perceraian. Dalam bait suci Tuhan, pasangan dinikahkan untuk sepanjang kekekalan, tetapi beberapa pernikahan tidak menuju pernikahan kekal. Karena ketegaran hati, Tuhan saat ini tidak memaksakan konsekuensi standar celestial. Dia mengizinkan orang-orang yang bercerai untuk menikah lagi tanpa noda amoralitas seperti digariskan dalam hukum yang lebih tinggi, kecuali anggota yang bercerai telah melakukan pelanggaran serius. Dia dapat menerima rekomendasi bait suci menurut standar kelayakan yang sama yang berlaku bagi anggota lain. Ada banyak anggota gereja yang baik yang telah bercerai. Saya berbicara pertama-tama kepada mereka. Kami tahu banyak dari Anda adalah korban yang tidak bersalah. Anggota yang pasangan terdahulunya secara terus-menerus telah menghianati perjanjian kudus atau pergi meninggalkan dan menolak melakukan tanggung jawab pernikahan. Anggota yang telah mengalami perundungan seperti itu memiliki pengetahuan tentang keadaan yang lebih buruk dari perceraian. Jika pernikahan mati dan tidak ada harapan, adalah penting memiliki sarana untuk mengakhirinya. Saya melihat contoh ini di Filipina. 2 hari setelah pernikahan di Bait Suci, seorang suami meninggalkan istrinya dan selama 10 tahun tidak terdengar kabarnya. Si istri pergi dan memperoleh perceraian di negara lain, tetapi suaminya yang tetap tinggal di sana masih berstatus menikah dalam pandangan hukum Filipina. Karena tidak ada jalan keluar untuk perceraian di sana, para korban yang tak bersalah yang ditinggalkan ini tidak memiliki cara untuk mengakhiri status pernikahan. Sebagian orang melihat perceraian mereka dengan penyesalan atas kesalahan mereka sendiri. Semua yang telah melalui perceraian tahu rasa sakit dan kebutuhan akan kuasa penyembuhan serta harapan dari korban tebusan. Kuasa penyembuhan dan harapan itu tersedia bagi mereka dan juga anak-anaknya. Sekarang, saya berbicara kepada anggota yang menikah, terutama yang mempertimbangkan perceraian. Saya dengan kuat mengimbau agar Anda dan yang menasihati Anda untuk menghadapi kenyataan bahwa kebanyakan masalah pernikahan obatnya bukanlah perceraian, melainkan pertobatan. Seringkali, kadang-kadang, bukanlah ketidakcocokan sebabnya, melainkan sifat mementingkan diri sendiri. Langkah pertama bukanlah perpisahan, melainkan reformasi. Perceraian bukanlah selalu jawabannya. Satu kajian internasional tentang tingkat kebahagiaan sebelum dan setelah peristiwa penting mendapatkan orang umumnya jauh lebih berhasil memperoleh kembali ke tingkat kebahagiaan setelah kematian pasangan daripada setelah perceraian. Pasangan yang berharap perceraian akan mengatasi konflik sering mendapati hal itu menyakitkan hati karena kerumitan yang menyertai perceraian, terutama jika ada anak-anak. Pikirkan pertama anak-anak, karena perceraian memisahkan minat anak-anak dari minat orang tua mereka. Anak-anak adalah korban pertamanya. Para ahli tentang kehidupan keluarga memberitahu kita, sebab yang paling penting dari penurunan saat ini dalam kesejahteraan anak-anak adalah melemahnya keluarga saat ini karena ketidakstabilan keluarga mengurangi investasi orang tua dalam diri anak-anak. Kita tahu anak-anak yang dibesarkan di rumah tangga orang tua tunggal setelah perceraian berisiko jauh lebih tinggi terhadap penyalahgunaan obat, penyimpangan seksual, dan bermacam perlakuan yang tidak baik. Pasangan dengan masalah pernikahan serius hendaknya menemui uskup mereka. Dia dapat memberikan nasihat dan mungkin disiplin yang dapat menuntun penyembuhan. Uskup tidak menasihati anggotanya untuk bercerai, tetapi mereka dapat menolong dengan konsekuensi keputusan mereka. Menurut hukum Tuhan, pernikahan, seperti kehidupan, adalah sesuatu yang berharga, yang hidup. Jika tubuh kita sakit, kita berusaha menyembuhkannya. Kita tidak menyerah. Kita mengupayakan penyembuhan berulang kali. Hal yang sama berlaku bagi pernikahan kita. Dan jika kita mencari Dia, Dia akan membantu dan menyembuhkan kita. Para anggota hendaknya melakukan sekuat tenaga mempertahankan pernikahan mereka dan mengikuti nasihat pemerkayaan pernikahan dari presidensi utama dalam Liahona bulan April 2007 untuk menghindari yang disebut ketidakcocokan, Mereka hendaknya menjadi teman baik, ramah, dan bertimbang rasa, peka terhadap kebutuhan satu sama lain, saling membahagiakan. Mereka hendaknya menjadi mitra dalam keuangan keluarga, bekerja sama untuk mengekang hasrat untuk hal keduniawian. Tentunya akan ada ketika satu pasangan gagal dan lainnya terluka dan merasa sakit. Ketika itu terjadi, dia yang disalahi hendaknya mengimbangkan kekecewaan saat ini dengan kebaikan masa lalu dan harapan masa depan yang lebih cerah. Jangan memendam kesalahan masa lalu, memproseskannya berulang kali. Dalam suatu hubungan pernikahan, getir adalah merusak. Memaafkan adalah ilahi. Mohonlah bimbingan Roh Tuhan untuk memaafkan kesalahan, mengurangi kekurangan, dan memperkuat hubungan. Jika Anda sudah merosot turun ke posisi rendah, mohon saling berpegang tangan, berlutut bersama, dengan penuh doa, mohonlah bantuan dan kuasa penyembuhan Tuhan kurban tebusan. Pemohonan Anda yang rendah hati dan menyatu akan membawa Anda lebih dekat kepada Tuhan dan satu sama lain, dan membantu Anda dalam pendakian menuju keharmonisan pernikahan. Pertimbangkan pengamatan seorang uskup bijak yang memiliki pengalaman luas dalam menasihati anggota dalam pernikahan. Berbicara kepada mereka yang akhirnya bercerai, dia mengatakan, umumnya setiap pasangan mengakui bahwa perceraian bukanlah hal yang baik, tetapi semua bersikeras bahwa situasi mereka berbeda. Umumnya, mereka fokus pada kesalahan pasangan dan menambatkan sedikit tanggung jawab pada perilaku sendiri. Komunikasi telah layu. Mereka memandang ke belakang, tidak bersedia meninggalkan beban masa lalu di tepi jalan dan melanjutkan perjalanan. Kadang-kadang dosa serius terlibat di dalamnya. Tetapi lebih sering mereka sekadar tidak jatuh cinta lagi dengan mengatakan, dia tidak memuaskan kebutuhan saya lagi. Dia sudah berubah. Semuanya khawatir mengenai dampak terhadap anak-anak, tetapi semuanya berkesimpulan lebih buruk bagi mereka kalau tetap bersama dan bertengkar. Sebaliknya, pasangan yang mengikuti nasihat uskup dan bertahan bersama tampil dengan pernikahan mereka yang bahkan lebih kuat. Kemungkinan itu dimulai dengan komitmen bersama mereka untuk mematuhi perintah tetap aktif dalam kehadiran gereja, pembacaan tulisan suci, doa, dan menangani kekurangan mereka. Mereka mengakui pentingnya dan kuasa kurban tebusan bagi pasangan mereka dan pasangan mereka. Dan mereka sabar dan akan bercoba berulang kali. Uskup melaporkan ketika pasangan yang dia nasihati melakukan hal-hal ini, bertobat dan bekerja menyelamatkan pernikahan mereka, penyembuhan dicapai 100% setiap kalinya. Yang berpikir pasangan mereka harus dipersalahkan, hendaknya tidak bertindak terlalu cepat. Kajian yang ekstensif menemukan, umumnya tidak ada bukti perceraian membuat orang lebih bahagia daripada bertahan dalam pernikahan yang tidak bahagia. Dua dari tiga yang menikah dengan tidak bahagia, yang menghindari perceraian, melaporkan bahagia 5 tahun kemudian. Seorang wanita yang bersikukuh pernikahan yang sulit ditoleransi bertahun-tahun menjelaskan, ada 3 pihak dalam pernikahan kami, suami saya, dan Tuhan. Saya mengatakan kepada diri saya, jika 2 dari kami mau bertahan, kami bisa menjaga keutuhan. Kuasa harapan yang dinyatakan dalam contoh-contoh ini tidak selalu diganjar dengan pertobatan dan reformasi. Keadaan pribadi amat beragam. Kita tidak dapat mengendalikan dan tidak bertanggung jawab atas pilihan orang lain. Saya yakin Tuhan mengasihi dan memberkati para suami istri dengan kasih berusaha untuk membantu pasangannya bergumul dengan masalah berat seperti pornografi, perilaku kecanduan, atau akibat jangka panjang dari perundungan masa kecil. Apapun hasil akhirnya, betapapun sulitnya pengalaman Anda, Anda memiliki janji bahwa Anda tidak diingkari dari berkat-berkat hubungan keluarga kekal jika Anda mengasihi Tuhan, menaati perintah-perintah-Nya, melakukan yang terbaik. Ketika Yakub muda menderita kesengsaraan banyak kedukaan dari tindakan keluarga, Bapa Allah meyakinkan
Engkau mengetahui keagungan Allah dan Dia akan menguduskan kesengsaraanmu demi kebaikanmu. Juga, Rasul Paulus berkata, segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Sebagai penutup, saya berbicara secara singkat kepada mereka yang mempertimbangkan pernikahan. Cara menghindari perceraian dari pasangan yang tidak setia, merudung, adalah menghindari pernikahan dengan orang seperti itu. Jika Anda berharap untuk menikah dengan baik, carilah tahu dengan baik. Pergaulan melalui kumpul-kumpul atau sikap saling menukar informasi di internet bukanlah dasar yang memadai. Harus ada kencan, diikuti dengan masa pacaran yang dengan hati-hati, penuh pemikiran. Harus ada kesempatan banyak mendalami perilaku calon pasangan dalam beragam keadaan. Tunangan hendaknya mempelajari keluarga-keluarga calon pasangan. Kita hendaknya menyadari bahwa suatu pernikahan yang baik tidaklah menuntut pasangan yang sempurna. Pernikahan hanyalah membutuhkan pasangan yang bertekad untuk berupaya menuju kesempurnaan. Presiden Kimball mengajarkan, dua pribadi yang mendekat altar pernikahan haruslah menyadari untuk memperoleh pernikahan bahagia, mereka harus mengetahui pernikahan bukan berarti pengorbanan, berbagi, bahkan pengurangan dari sebagian kemerdekaan pribadi. Itu berarti mengetatkan anggaran waktu yang lama. Berarti anak-anak yang membawa beban keuangan, pelayanan, perawatan, dan kekhawatiran. Tetapi itu juga berarti emosi yang terdalam, termanis di antara semuanya. Dari pengalaman pribadi, saya bersaksi akan manisnya pernikahan keluarga yang diuraikan dalam pernyataan keluarga sebagaimana terdapat dalam tanggung jawab kudus suami istri untuk mengasihi dan memelihara satu sama lain dan anak-anak mereka dan ajaran-ajaran Tuhan Yesus Kristus. Saya bersaksi tentang Dia sebagai juru selamat kita. Berdoa dalam nama-Nya bagi semua orang yang berupaya bagi berkat-berkat tertinggi dari sebuah keluarga kekal. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Saya mengambil tema saya hari ini sesuatu yang Presiden Hinckley mengatakan dalam konferensi umum bulan April 73. Saya baru saja pulang ke rumah dari misi saya. Masih banyak yang akan terjadi dalam kehidupan saya. Apakah saya mampu membuat pilihan yang benar sepanjang kehidupan saya? Kemudian Elder Hinckley berbicara tentang bertemu dengan seorang opsir angkatan laut dari Asia. Opsir itu belum menjadi orang Kristen, namun selalu pelatihan di Amerika. Dia telah belajar mengenai gereja dan dibaptiskan. Presiden Hinckley menanyakan kepada opsir itu, bangsa Anda bukan orang Kristen. Apa yang akan terjadi ketika Anda pulang ke rumah menjadi orang Kristen, Kristen Mormon? Wajah opsir itu muram dan dia menjawab, keluarga saya akan kecewa, dan untuk masa depan serta karir saya, semua kesempatan mungkin akan tertutup bagi saya. Presiden Hinckley bertanya, apakah Anda bersedia membayar harga yang sangat mahal untuk Injil? Dengan matanya dipenuhi air mata, dia menjawab dengan sebuah pertanyaan, Injil benar, bukan? Presiden Hinckley menjawab, ya, Injil benar. Opsir itu menjawab, lalu apa lagi yang penting? Sering saya telah memikirkan kata-kata ini. Injil benar, bukan? Lalu apa lagi yang penting? Pertanyaan ini telah menolong saya meletakkan masalah-masalah yang sulit dalam sudut pandangan yang benar. Kita menghormati kepercayaan dari para teman dan tetangga kita. Kita semua adalah anak Allah. Kita dapat belajar banyak dari para pria wanita yang beriman dan berbudi lainnya. Kita tahu bahwa Yesus adalah Kristus. Dia telah bangkit. Di zaman kita, melalui Nabi Joseph Smith, imamat Allah telah dipulihkan. Kita memiliki karunia Roh Kudus. Kitab Mormon adalah benar. Janji-janji dari Bait Suci adalah pasti. Tuhan telah menyatakan misi unik dan istimewa dari gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir sebagai terang dunia dan menjadi utusan di mukaku untuk mempersiapkan jalan di hadapannya, bahkan sewaktu Injil akan menggelinding ke ujung bumi. Injil benar, bukan? Lalu apa lagi yang penting? Tentu saja bagi kita semua ada hal-hal lain yang penting. Ketika saya mendengar ceramah President Hinckley ketika berusia 21 tahun, saya perlu menjadi serius dengan pendidikan saya. Saya memerlukan pekerjaan agar saya tetap sekolah. Entah bagaimana saya dapat meyakinkan seorang wanita muda istimewa untuk menikah dengan saya. Dan saya menikmati kegiatan yang layak lainnya. Bagaimana kita menemukan jalan kita melalui banyak hal yang penting? Kita menyederhanakan dan memurnikan sudut pandang kita. Beberapa hal adalah jahat dan harus dihindari. Beberapa hal adalah menyenangkan. Beberapa hal adalah penting. Dan beberapa hal sungguh-sungguh diperlukan. Yesus berfirman, inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Iman bukan hanya suatu perasaan, itu sebab keputusan. Dengan doa belajar kepatuhan dan perjanjian kita, membentangi iman kita. Keyakinan kita kepada Yesus menolong kita melihat segala sesuatu dan lebih jelas yang melaluinya kita menilai hal-hal lainnya. Kemudian suatu kita menghadapi kesulitan hidup, kita memiliki kekuatan untuk mengambil jalan yang benar. President Hinckley berkata, ketika seseorang termotivasi oleh keyakinan yang kuat dan akan kebenaran, maka dia mendisiplinkan dirinya sendiri bukan kerana tuntutan yang dibuat oleh gereja, melainkan kerana pengetahuan yang ada di dalam hatinya. Apakah kita sudah cukup termotivasi dengan keyakinan yang kuat akan kebenaran? Apakah pilihan kita mencerminkan motivasi ini? Apakah kita menjadi orang seperti yang kita inginkan? Injil benar, bukan? Lalu apa lagi yang penting? Kita mengetahui apa yang benar. Beberapa tahun yang lalu, istri saya menemani cucu-cucu kami suatu orang tua mereka pergi. Cucu lelaki kami yang berusia 4 tahun mendorong kuat adik lelakinya. Setelah menenangkan anak yang menangis ini, dia menghampiri cucu lelaki yang berusia 4 tahun dan dengan bijak bertanya, "Mengapa kamu mendorong adikmu?" Dia menjawab, "Nenek, saya minta maaf. Saya kehilangan cincin MYB saya, dan saya tidak dapat memilih yang benar." Kita perlu berhati-hati kerana dalih dapat menghambat kemajuan kita. Keyakinan yang besar dan kuat akan kebenaran ditemukan di dalam hati orang-orang suci zaman akhir di bangsa-bangsa di seluruh dunia. Kekuatan iman ini memajukan pekerjaan kerajaan. Beberapa tahun yang lalu, istri saya dan saya berdiri di sebelah seorang sister di Perancis sewaktu suaminya masih berusia 31 tahun meninggal dunia. Tanggung jawab untuk mengajar dan membimbing keempat anaknya yang masih kecil itu sendiri tampak berat. Namun 16 tahun kemudian, ketiga putranya telah kembali dari misi dan putrinya dimeterikan di Bait Suci. Saya mengenal seorang brother di Brazil yang bergabung dengan gereja sewaktu berusia 16 tahun. Satu-satunya anggota dalam keluarganya. Ketika tiba waktunya untuk berangkat misi, orang tuanya keberatan. Dia tidak mendengar kabar apapun dari mereka selama misinya. Meskipun demikian, kisahnya berakhir bahagia. Sekarang dia memiliki sebuah keluarga, bekerja sebagai dokter gigi, dan orang tuanya berharap dia dapat menarik saudaranya ke dalam gereja. Saya mengenal seorang brother di Amerika Latin yang setelah pembaptisannya memutuskan dia tidak hanya akan setia dalam persepuluhan, namun juga akan membayar pajaknya. Tuhan memberkati dia kerana kejujurannya. Banyak pengorbanan secara diam-diam dilakukan. Para purnamisi tidak menunda tanggung jawab mereka dalam menemukan rekan kekal mereka. Para wanita yang saleh menginginkan anak-anak dan mengabdikan kehidupan mereka dalam membesarkan mereka dalam kasih dan kebenaran. Keluarga-keluarga dengan seksama membatasi pengaruh-pengaruh media dan internet yang akan membahayakan roh-roh mereka. Anak-anak juga dapat mengembangkan iman yang kuat. Baru ini saya bertemu dengan remaja di Korea yang kerana jadwal sekolah yang padat tidak pulang ke rumah sampai larut setiap malam, namun menghadiri seminari pada hari pada pukul 6. Saya mengenal seorang pemain baseball yang berusia 6 tahun, bintang tim, yang dengan inisiatifnya sendiri menjelaskan kepada pelatihnya bahwa dia tidak bisa ikut serta dalam permainan playoff kerana pertandingan itu diadakan hari Minggu. Banyak tindakan yang dilakukan secara diam-diam dengan penuh iman hanya diketahui oleh Allah. Namun hal itu dicatat di surga. Yesus berfirman, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Saya bersaksi bahwa ini benar dan bahwa ini penting. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
I love the Book of Mormon.
Saya suka Kitab Mormon yang berisikan kisah-kisah menakjubkan bagi segala usia. Terpenting lagi mengajarkan pelajaran abadi yang sering diceritakan kembali dalam lagu-lagu pratama. Misalnya pelajaran besar dapat ditemukan dalam lagu mengenai tentara Helaman. Kita bernyanyi, "Kami seperti tentara Helaman, diajar waktu muda." Ada banyak di antara kita yang juga merasa telah dilahirkan seperti Nefi di zaman dahulu dari orang tua yang baik-baik. Pesan saya hari ini adalah bagi Anda para anggota generasi pertama yang mungkin dilahirkan dari orang tua yang baik, namun belum diajar Injil di rumah Anda. Bukan seperti tentara Helaman yang telah diajarkan oleh ibu mereka bahwa Allah akan menyelamatkan mereka, Anda mungkin seperti orang tua mereka, bangsa Amon, dibesarkan sebagai orang-orang yang tidak percaya. Mungkin bermanfaat mengulas kisah bangsa Amon. Mereka adalah bangsa Laman yang telah diajar Injil oleh Amon, Harun, dan yang lainnya. Ketika menerima Injil, bangsa Laman ini disebut bangsa anti-Nefi-Lehi, dan kemudian disebut bangsa Amon. Para putra bangsa Amon ini adalah tentara Helaman yang bantu memerangi bangsa Laman yang belum bertobat. Jadi kekuatan tentara Helaman sungguh dimulai dengan orang tua mereka, yang adalah bangsa Amon. Mereka yang pertama kali belajar Injil dari tulisan suci. Merekalah yang belajar mengenai kekuatan doa dan membuat serta menepati perjanjian dengan Tuhan. Dan seperti dimulai dengan mereka, demikian juga dengan Anda. Sebagai anggota generasi pertama, Andalah yang memulai siklus pengajaran dan penguatan generasi yang akan datang. Harun, seorang misionaris yang hebat, menggunakan tulisan suci untuk mengajar Raja Bangsa Laman dan Bangsa Amon mengenai iman dan pertobatan, serta mengenai Yesus Kristus dan rencana kebahagiaan. Saat ini, pembacaan dan pembelajaran tulisan suci terus membangun iman. Tapi, membaca tulisan suci tidak mudah bagi semua orang. Semasa remaja, Presiden Boyd K. Packer berupaya membaca Kitab Mormon. Dia menuturkan, "Saya membukanya dan membaca, 'Aku Nefi yang dilahirkan dari orang tua yang baik-baik.' Hal itu menarik dan saya dapat mengikutinya sampai tiba pada bab Yesaya. Beberapa bulan kemudian saya mencoba lagi. Saya membaca, 'Aku Nefi yang dilahirkan dari orang tua yang baik-baik.' Tapi setiap kali saya terhenti pada bab Yesaya tersebut. Akhirnya, saya memutuskan untuk membacanya. dan tentu saja Presiden Parker membacanya. Ketekunan adalah kuncinya. Dengan setiap pembacaan tulisan suci, kata-kata yang tidak lazim akan dapat dimengerti. Anda dapat membaca mengenai para pahlawan dan tindakan-tindakan berani yang hebat. Anda dapat belajar lembutnya belas kasih Tuhan. Dan yang terpenting, Anda dapat merasakan kasih Allah dan mengetahui bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat kita. Doa adalah alat lainnya untuk membangun iman. Ketika Raja Bangsa Laman ingin mengetahui apa yang hendaknya dia lakukan untuk menerima sukacita Injil, dia berdoa kepada Tuhan. Kita juga dijanjikan bahwa jika kita meminta, hal itu akan diberikan kepada kita. Stanley adalah simpatisan berusia 19 tahun di Hong Kong. Dia bersemangat mengenai Injil dan ingin dibaptiskan. Sampai ketika teman-temannya mengecam gereja. Dia bertemu dengan para misionaris yang bersaksi bahwa Allah akan menjawab doanya. Mereka mengajaknya berlutut dan bertanya kepada Bapak Surgawi apakah ajaran-ajaran itu benar. Pertama rekan satunya dan kemudian yang lain mengucapkan doa singkat. Lalu Stanley berdoa. Ketika dia selesai, mereka menanyakan, Stanley, bagaimana perasaanmu? Dia dengan pelan mengangkat kepalanya dan berbisik, baptisan, baptisan. Terakhir, membuat dan menepati perjanjian juga meningkatkan iman. Bangsa Amon berjanji lebih baik menyerahkan nyawa mereka sendiri daripada menumpahkan darah saudara-saudara mereka. Kita berjanji ketika dibaptiskan dan mengambil diri bagi diri kita nama Kristus. Kita diingatkan akan perjanjian-perjanjian tersebut ketika mengambil sakramen. Dan ketika menepati perjanjian itu, kita dapat memiliki penemanan tetap dari Roh Kudus. Roh Kuduslah, yaitu Sang Penghibur yang mengajar kita segala hal. Seorang sister di Meksiko berusia 16 tahun ketika para misionaris datang ke rumahnya. Dia mengatakan bahwa sewaktu mereka mengajar dengan roh, seolah-olah mereka menutup mata saya dan Tuhan menjernihkan pemahaman saya. Firman Allah dan doa-doa memperkuat saya untuk mengatasi cobaan berikutnya, menghadapi ayah saya. Ketika dijauhi keluarga karena pembaptisan saya, Roh Tuhan memperkuat saya dengan membisikkan, teruslah, majulah, beberapa sanak keluargamu akan menjadi anggota gereja. Tulisan suci doa dan membuat serta menepati perjanjian tidak saja menolong bangsa Amon, namun juga para anggota generasi pertama dimanapun, termasuk saya. Meskipun saya dilahirkan dari orang tua yang baik-baik, saya tidak diajari Injil di rumah. Tapi orang tua saya mengajari nilai-nilai moral dan perilaku etis. Saya ingat ayah yang bukan anggota menolong saya menulis ceramah pertama yang saya berikan di gereja. Topik yang diberikan adalah kejujuran dan daripada mengutip pasal-pasal keperjanjian ke-13, kami menggunakan contoh seorang pria yang bernama panggilan Abe yang jujur. Para guru pertama, pemimpin remaja putri dan pemimpin imamatlah yang memberi saya petunjuk Injil. Ketika berusia 7 tahun, guru sekolah minggu saya mengajari mengenai doa dan saya ingin berdoa. Dia mengajar mengenai persepuluhan dan saya ingin membayar persepuluhan. Dia mengajarkan puasa dan ya, saya baru 7 tahun, jadi saya tidak ingin berpuasa. Namun, ketika dia mengajar mengenai baptisan, saya ingin dibaptiskan. Saya bersyukur bagi orang tua yang baik yang mendukung saya dan yang kemudian juga menjadi anggota gereja. Bangsa Amon menjalankan Injil dan mereka teguh dalam iman kepada Kristus bahkan sampai akhir. Itu dimulai dengan mereka dan itu dimulai dengan kita. Sebagai anggota generasi pertama yang telah memperoleh kesaksian, kita sekarang memiliki tanggung jawab untuk mengajar anak-anak di zaman sekarang. Kita harus mengajar mereka di rumah dan di kelas-kelas kita. Kita harus mengajar mereka firman Allah dari tulisan suci. Mengajar mereka kuasa doa dan berkat-berkat yang datang karena membuat dan menepati perjanjian. Dengan demikian, mereka akan dapat mengatakan, kami seperti tentara halaman diajar waktu muda. Menjadi misi membawa kebenaran ke seluruh dunia. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
The choir and congregation.
Paduan suara dan jemaat sekarang akan menyanyikan di gunung nan tinggi. Setelah nyanyian, kita akan mendengar dari penetua Glenn L. Pace dari 70 dan penetua M. Russell Ballard dari Quorum 12 Rasul. Paduan suara kemudian akan menyanyikan For He Shall Give His Angels to Watch Over Thee, diikuti oleh When Faith Endures. Sekarang kita semua akan bernyanyi.
This is the 100th.
Ini adalah konferensi umum tahun ke-177 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir.
Some time ago, I had a
beberapa waktu yang lalu saya berbicara dengan seorang remaja putri berusia 16 tahun. Saya mendapati dia adalah satu-satunya anggota gereja di sekolahnya. Saya bertanya kepadanya, apa tantangan paling sulit yang anda hadapi sebagai satu-satunya anggota?
It is believing something is true.
Itu adalah untuk percaya bahwa sesuatu adalah benar ketika semua yang lain tidak percaya itu. Dan untuk mempercaya bahwa sesuatu adalah salah ketika semua yang lain percaya bahwa itu tidak apa-apa. Saya bertanyakan lagi kepadanya, apakah anda tahu secara pribadi bahwa Joseph Smith adalah Nabi Allah? Jawabannya adalah, saya pikir ya, tetapi saya tidak yakin.
Pagi ini saya ingin bertanya kepada para remaja di seluruh gereja. Apakah Anda tahu? Saat pertama saya mengetahui saya memiliki saksian tentang Joseph Smith adalah ketika saya berusia 11 tahun. Dan orang tua saya membawa saya ke Taman Bait Suci di Salt Lake City. Kegiatan favorit saya adalah mengumpulkan barang-barang gratis. Saya menjadi sangat pandai untuk mengerjakan sistem itu. Saya bertanya, apakah ini gratis? Dengan jawaban positif, saya akan mengeluarkan tangan saya yang berusia 11 tahun dan berkata, terima kasih. Bagaimana dengan itu? Apakah itu gratis? Terima kasih. Kadang-kadang dia akan mengatakan, maaf, tidak. Itu harganya 5 sen. Secara jelas, saya akan menundukkan kepala saya dan berkata, oh, saya selalu ingin membaca pamflet itu, namun saya tidak memiliki uang. Terima kasih. Itu selalu berhasil. Kebenarannya adalah saya tidak pernah membacanya, saya hanya mengumpulkannya. Tetapi dalam perjalanan ini, saya sendirian di dalam mobil Chevrolet kami. Ketika saya menjadi benar-benar bosan. Dalam kecemasan, saya menatap pada jok mobil dan melihat tumpukan barang gratis saya. Saya mengambil sebuah pamflet berjudul Joseph Smith menceritakan kisahnya sendiri dan mulai membacanya. Saya terpesona dan hati saya dipenuhi dengan sukacita. Setelah selesai membacanya, saya melihat bayangan saya dalam kaca mobil dan tanpa saya sadari, saya menangis. Saya tidak memahaminya saat itu, namun saya memahami sekarang. Saya telah merasakan kesaksian dari Roh. Orang tua saya tidak di sana. Saudara perempuan saya tidak di sana. Guru pertama saya tidak di sana. Hanya saya. Dan Roh dari Roh yang Kudus. Nah, ini dapat terjadi kepada Anda. Dan sesuatu yang serupa mungkin telah terjadi. Ketika mencari kesaksian, Anda yang dilahirkan ke dalam gereja, mungkin mencari perasaan rohani besar yang berbeda dari apapun yang pernah Anda rasakan. Anda mungkin telah mendengar orang-orang yang bertobat bersaksi tentang pertobatan mereka dan ingin mengetahui jika Anda melewatkan sesuatu. Satu alasan yang tampaknya sangat menakjubkan bagi mereka adalah bahwa hal itu baru. Anda telah memiliki perasaan yang sama di sepanjang hidup Anda dalam malam keluarga, pertemuan kesaksian remaja, kelas menari, membaca tulisan suci, dan dalam banyak kesempatan lain. Para misionaris kita dilatih untuk membantu simpatisan mengenali Roh. Saya ingat di banyak kesempatan berhadir di tengah-tengah suatu pembahasan yang mendalam dan mengatakan, marilah kita berhenti sejenak dan membahas tentang apa yang Anda rasakan saat ini. Anda merasa sepertinya kami telah mengingatkan Anda akan hal-hal yang telah Anda lupakan, bahwa kami memberitahukan kebenaran kepada Anda. Anda merasa damai. Anda merasakan Roh Kudus. Saya ingat mengajar seorang wanita yang sangat cerdas, yang memiliki kesulitan menerima apapun, sampai dia menerima jawaban yang bisa masuk akal. Tetapi, pada akhirnya, kami mendengar dia berkata, saya tidak bisa menyangkal lagi perasaan ini. Dia bergabung dengan gereja dan sangat bahagia. Namun, lambat laun, dia membiarkan keraguan intelektualnya perlahan-lahan datang kembali dan akhirnya dia meninggalkan gereja. 15 tahun berlalu, dan dia datang untuk mengunjungi keluarga kami. Kami mengajaknya ke Taman Bait Suci. Sewaktu kami mulai berjalan ke jalan menanjak yang menuju ke patung Juruselamat, dia berhenti. Dan dengan menangis, dia mengatakan perasaan itu datang lagi. Hati saya masih merindukan apa yang pikiran saya tidak mau terima. Sekali Anda telah merasakannya, Anda tidak akan pernah melupakannya. Kesaksian rohani datang di usia muda kepada mereka yang terbuka pada pengalaman-pengalaman rohani. Sebagai orang tua dan pemimpin, kita cukup baik dalam memastikan bahwa Anda mengetahui perintah-perintah. Kita perlu meningkatkan dalam membantu Anda memperoleh sebuah kesaksian tentang asas dan ajaran. Barangkali kita dapat lebih sering berhenti sejenak dan membantu Anda belajar untuk mengenali roh. Ketika Anda telah mengenali perasaan itu sebagaimana adanya, iman Anda di dalamnya akan meningkat. Segera Anda akan menemukan bahwa Anda telah mengembangkan indera keenam rohani yang tidak mungkin salah. Di usia 11 tahun, saya mengetahui Joseph Smith adalah Nabi Allah. Saya tidak pernah mendengar suara-suara, melihat malaikat, atau hal lain apapun serupa itu. Apa yang saya rasakan jauh lebih pasti. Indera rohani saya telah menyentuh saya. Saya merasakan kebahagiaan besar muncul dari dalam batin saya yang terlindungi dari segala penipuan. Bagaimana kesaksian rohani ini dihidupkan? Itu hanya oleh Roh Kudus. Bagaimana kesaksian rohani ini diterasakan? Adalah sama sulitnya seperti menjelaskan aroma sekuntum mawar atau kicauan burung atau keindahan sebuah taman. Meskipun demikian, Anda akan mengetahuinya ketika Anda merasakannya. Tuhan Suci memberi kita sejumlah wawasan mengenai perasaan itu. Sesungguh-sungguhnya, aku berfirman kepadamu, aku akan membagi kepadamu dari rohku yang akan menerangi akalmu, yang akan memenuhi jiwamu dengan kesukaan, kemudian akan kau ketahui. Kadang-kadang perasaan itu seperti sebuah kenangan. Kita pertama kali belajar Injil di rumah surgawi kita. Kita datang ke bumi dengan tabir pelupa. Tetapi, masih bertahan dalam setiap roh kita kenangan roh itu. Roh Kudus dapat menyingkirkan tabir itu dan mengembalikan kenangan itu. Seringkali, reaksi saya terhadap sesuatu yang dianggap sebagai suatu kebenaran yang baru ditemukan adalah, oh, saya ingat itu. Penghibur, yaitu Roh Kudus, akan mengingatkan kamu. Sahabat-sahabat muda yang terkasih, saya mengajak Anda untuk percobaan terhadap kata-kataku. Maukah Anda membaca dan berdoa mengenai kisah Joseph Smith? Yang menakjubkan tentang mengetahui bahwa itu benar adalah bahwa Anda mengetahui pada saat yang sama bahwa Allah Bapa dan Yesus Kristus hidup dan berdiri sebagai kepala gereja di dewasa ini. Saya memperoleh pengetahuan itu ketika saya berusia 11 tahun. Dan sekarang, saya berdiri di hadapan Anda sebagai saksi yang ditabiskan akan Yesus Kristus dan bersaksi bahwa itu benar. Saya juga bersaksi bahwa Tuhan menginginkan Anda untuk mengetahui hal itu benar dan Dia akan menyatakan kebenarannya kepadamu melalui kuasa Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
My brothers and sisters,
saudara-saudari, Alkitab adalah sebuah keajaiban. Adalah keajaiban bahwa sejarah Alkitab selama 4.000 tahun yang suci dan duniawi telah dicatat dan dilindungi oleh para nabi, rasul, dan pendeta. Adalah keajaiban bahwa kita memiliki kekuatan ajaran asas, ayat, dan kisah Alkitab. Namun melebihi segalanya adalah keajaiban bahwa sebuah catatan mengenai kehidupan, pelayanan, dan firman Yesus dilindungi dari masa kegelapan serta konflik dari banyak generasi agar kita dapat memilikinya saat ini. Ini adalah keajaiban bahwa Alkitab benar-benar berisi Roh Kudus, Roh Kristus yang mempertobatkan dan menyembuhkan, yang telah mengubah hati manusia selama berabad-abad, yang membimbing mereka untuk berdoa, memilih jalan yang benar, dan menemukan juru selamat. Alkitab telah dinamai dengan tepat. Alkitab adalah suci karena mengajarkan kebenaran. menghangatkan kita dengan Roh-Nya, mengajarkan kita untuk mengenal Allah dan memahami hubungannya dengan manusia. Dan Alkitab bersaksi mengenai Tuhan Yesus Kristus di seluruh halamannya. Abraham Lincoln berbicara, Alkitab yang luar biasa ini merupakan karunia terbaik yang telah Allah berikan kepada manusia. Semua kebaikan yang Juru Selamat berikan pada dunia telah dikomunikasikan melalui kitab ini. Namun, jika bukan karenanya, kita tidak akan mengetahui yang benar dan jahat. Bukanlah karena kebetulan kita memiliki Alkitab saat ini. Orang-orang saleh telah digerakkan oleh Roh untuk mencatat baik hal-hal yang kudus yang mereka lihat maupun kata-kata terilhami yang mereka dengar dan ucapkan. Orang-orang yang berpengabdian lainnya digerakkan untuk melindungi dan menjaga catatan ini. John Wycliffe, William Tyndale, dan Johann Gutenberg yang pemberani digerakkan untuk menghadap banyak pertentangan untuk menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa yang dapat dipahami dan dibaca orang. Saya percaya bahwa para cendekiawan King James telah memiliki bisikan rohani dalam pekerjaan menerjemahan mereka. Masa kegelapan adalah gelap karena terang Injil disembunyikan dari orang-orang. Mereka tidak memiliki para rasul dan nabi dan akses terhadap Alkitab. Pendeta menjaga kerahasiaan tulisan suci dan membuatnya tidak tersedia bagi orang-orang. Kita berutang banyak terhadap mereka yang mati syahid dan reformis seperti Martin Luther, John Calvin, John Huss yang menuntut kemerdekaan untuk memuja serta akses umum tulisan suci. William Tyndale mengorbankan nyawanya karena dia sangat percaya akan kuasa Alkitab. Dia berkata, sifat firman Allah adalah barang siapapun yang membaca dan mendengarkannya, dijelaskannya secara logis dan diperdebatkan di hadapannya, akan dengan segera mulai membuatnya lebih baik setiap hari sampai dia tumbuh menjadi manusia sempurna. Pembelajaran Alkitab yang jujur dan tekun membuat kita semakin lebih baik. Kita hendaknya selalu mengingat mereka yang mati syahid untuk mengetahui kekuatannya dan mengorbankan nyawa agar kita dapat menemukan di antara kata-katanya jalan menuju kebahagiaan kekal dan kedamaian dari kerajaan Bapa Surgawi. Meskipun para reformis Kristen terdahulu itu setuju terhadap banyak hal, pada akhirnya mereka tidak setuju terhadap banyak ajaran, poin ajaran. Ini menghasilkan perorganisasian banyak sekte Kristen. Roger Williams, seorang pembela keagamaan terdahulu menulis, tidak ada gereja yang dibentuk secara teratur di bumi, juga tidak ada seorang pun yang memenuhi syarat untuk menyelenggarakan tata cara gereja manapun, dan tidak akan ada sampai para rasul baru dikirimkan oleh kepala agung gereja yang kedatangannya saya nantikan. Puluhan juta orang telah memiliki iman terhadap Allah dan Yesus Kristus. Dengan mencari kebenaran melalui Alkitab, banyak dari mereka tidak memiliki apapun kecuali Alkitab yang memberi makan dan membimbing iman mereka. Karena upaya para reformis, Alkitab menjadi milik keluarga. Firman Allah dibaca di sekitar perapian keluarga, orang-orang miskin, dan juga orang-orang kaya. Jutaan keluarga telah bekerja sama untuk menemukan gereja Yesus Kristus melalui pembelajaran Alkitab. Salah satu keluarga tersebut pada tahun 1800-an di negara bagian New York adalah keluarga Joseph Smith Sr. Salah satu putranya, Joseph Smith Jr., menyelidiki Alkitab dengan mencari untuk mengetahui mana dari banyak sekte merupakan gereja Yesus Kristus. Dia digerakkan oleh firman dari Alkitab untuk berdoa agar memperoleh terang rohani dan pengetahuan lebih lanjut dari Allah. Dengan ketetapan hati untuk mencari hikmat yang dijanjikan dalam tulisan suci, Joseph berlutut dan dalam doa
yang rendah hati pada awal musim 1820. Oh, betapa menakjubkan terang dan kebenaran yang dicurahkan kepadanya hari itu ketika dia melihat penampakan Allah Bapa dan Yesus Kristus. Sekali lagi, Tuhan memanggil seorang nabi seperti pada zaman Nuh, Abraham, dan Musa. Betapa hendaknya kita bersyukur atas Alkitab. Di dalamnya kita tidak saja belajar mengenai kehidupan dan ajaran serta doktrin Kristus, kita juga belajar mengenai gerejanya dan imamatnya dan organisasi yang dengannya dia tegakkan dan sebut gereja Yesus Kristus di zaman dahulu. Saya percaya pada gereja itu. Kami percaya bahwa gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir adalah gereja yang sama itu, yang dipulihkan ke bumi, lengkap dengan organisasi dan imamat yang sama itu. Tanpa Alkitab, kita tidak akan tahu mengenai gerejanya pada saat itu. Dan juga kita tidak akan memiliki kegenapan Injilnya saat ini. Saya mengasihi Alkitab. Saya mengasihi ajaran, perjanjian, pelajaran, dan rohnya. Saya mengasihi kisah-kisah perjanjian lama yang mendorong dan mendalam, dan para nabinya yang bersaksi mengenai kedatangan Kristus. Saya mengasihi perjalanan kerasulan perjanjian baru. Lebih dari segalanya, saya mengasihi catatan saksi matanya mengenai firman dan teladan serta kurban tebusan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Saya mengasihi perspektif dan kedamaian yang datang dengan membaca Alkitab. Saudara-saudari, saya yakin banyak di antara Anda telah mendengarkan orang mengatakan, orang Mormon bukanlah Kristen, karena mereka memiliki Alkitab mereka sendiri, Kitab Mormon. Kepada siapa saja yang mempercayai konsepsi salah ini, kami mengatakan bahwa kami percaya Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kami dan Pencipta keselamatan kami. Kami percaya, menghormati serta mengasihi Alkitab. Kami memiliki tulisan suci lainnya, termasuk Kitab Mormon. Namun kitab itu mendukung Alkitab dan tidak pernah menukar maupun menggantikannya. Yesus mengajarkan kita hendaknya menyelidiki kitab-kitab suci sebab itu memberikan kesaksian tentang aku. Firman ini telah memberikan wawasan kepada semua orang yang dengan tulus mencari untuk mengetahui, memahami kebenaran mengenai Tuhan Yesus Kristus. Tulisan suci kaya akan sejarah, ajaran, kisah, khotbah, dan kesaksian, di mana semuanya pada akhirnya berfokus pada Kristus yang kekal dan misi jasmani serta rohaninya kepada anak-anak Bapa Surgawi. Para anggota gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir percaya segala tulisan suci diilhamkan Allah dan bermanfaat. Kami mengasihi Alkitab dan tulisan suci lainnya. Hal itu mungkin mengagetkan orang yang mungkin tidak menyadari kepercayaan kami terhadap Alkitab sebagai firman Allah. Alkitab merupakan salah satu pilar iman kami, sebuah saksi yang kuat akan Juru Selamat dan akan pengaruh Kristus yang berkelanjutan dalam kehidupan mereka yang memuja serta mengikutinya. Semakin kami membaca dan mempelajari Alkitab, semakin jelaslah kami melihat ajaran yang mendasari Injil Yesus Kristus yang dipulihkan. Kami cenderung mengasihi tulisan suci yang kami pelajari. Kami mungkin perlu menyeimbangkan pembelajaran kami untuk mengasihi dan memahami semua tulisan suci. Anda yang remaja, janganlah meremehkan maupun merendahkan Alkitab yang kudus. Catatan suci mengenai kehidupan Tuhan kita. Alkitab berisi ratusan halaman, lebih banyak dari gabungan tulisan suci kita lainnya. Alkitab adalah landasan semua kekristenan. Kita tidak mengkritik maupun merendahkan kepercayaan siapapun. Tanggung jawab besar kita sebagai orang Kristen adalah membagikan semua yang telah Allah wahyukan kepada semua putra dan putrinya. Mereka yang menjadi anggota gereja ini tidak melepaskan iman mereka terhadap Alkitab. Kitab Mormon tidak meniadakan atau mengurangi pentingnya Alkitab. Sebaliknya, Kitab Mormon memperluas, memperbesar, dan menghormati Alkitab. Tidak ada pembantahan
antara Alkitab dan Kitab Mormon. Kitab Mormon bersaksi mengenai Alkitab dan keduanya bersaksi mengenai Kristus. Saksi pertama akan Kristus adalah perjanjian lama yang meramalkan, menubuatkan kedatangan Juru Selamat, kehidupannya yang mengilhami dan kurban tebusannya yang membebaskan. Saksi kedua akan Kristus adalah perjanjian baru yang mencatat kelahirannya, kehidupannya, pelayanannya, Injilnya, dan gerejanya, kurban tebusannya, dan kebangkitannya, juga kesaksian dari para rasulnya. Saksi ketiga akan Kristus adalah Kitab Mormon, yang juga menubuatkan kedatangan Kristus, meneguhkan catatan Alkitab mengenai kurban tebusan, dan kemudian menyatakan kunjungan Tuhan yang dibangkitkan ke bagian bumi lainnya. Judul tambahan Kitab Mormon, penjelasan tujuan pernyataan yang tercatat di setiap sampul setiap kitab adalah satu kesaksian lagi tentang Tuhan, tentang Yesus Kristus. Masing-masing ketiga saksi ini adalah bagian dari firman Tuhan yang agung dan tidak terpisahkan yang telah diwahyukan kepada manusianya. Saksi-saksi itu berisikan firman Kristus, di mana kita telah dinasihatkan untuk mengenyangkan di dalamnya sebagai cara untuk memenuhi syarat bagi kehidupan kekal. Mereka yang berpikir bahwa satu bagian adalah lebih penting dari atau lebih benar daripada bagian lainnya, kehilangan keindahan dan kelengkapan standar tulisan suci kuno. Mereka yang berpikir bahwa anggota gereja Yesus Kristus dari orang suci zaman akhir tidak percaya Yesus Kristus atau Alkitab, hendaknya meluangkan waktu untuk memahami gereja dan penting namanya dan kekuatan pesannya. Saya bingung terhadap siapapun yang mempertanyakan kepercayaan gereja ini terhadap Alkitab dan posisi kami sebagai orang Kristen. Nama gereja adalah gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Dalam pertemuan konferensi umum terakhir kami di gedung ini, para pemimpin kami, gereja kami, mengutip Alkitab lebih dari 200 kali dari Alkitab. Gereja ini diorganisasi dan berfungsi seperti gereja Yesus Kristus dan para rasulnya tegakkan di zaman perjanjian baru. Yang duduk di mimbar ini adalah para nabi, adalah nabi dan para rasul Tuhan Yesus Kristus. Saya bersaksi bahwa kami adalah orang-orang yang sungguh percaya pada Tuhan dan Yesus Kristus dan firman-Nya yang telah diwahyukan melalui Alkitab. Kami tidak saja mempercayai Alkitab, kami juga berusaha untuk mengikuti ajaran dan mengajarkan pesannya. Pesan dari para misionaris kami adalah Kristus dan Injil-Nya serta kurban tebusannya dan tulisan suci adalah tulisan dari pesan tersebut. Kami mengatakan kepada semua orang, kami menyampaikan kasih kami kepada Anda dan mengundang Anda untuk datang. Izinkanlah kami membagikan semua yang telah saya wahyukan. Saudara-saudari, semoga kita semua sepenuhnya menghargai, memahami kuasa Alkitab dan semoga kita membantu mereka yang tidak seiman untuk mempercayai kita terhadap Alkitab. Membimbing kita semua umat manusia untuk menerima Yesus Kristus dan sebagai juru selamat kita. Saya bersaksi dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Oh, My beloved brothers and sisters, I'm pleased with the opportunity to speak.
Brothers and sisters, yang terkasihi, saya senang dengan kesempatan untuk berbicara kepada Anda pagi ini. Saya berterima kasih kepada Anda masing-masing untuk doa Anda bagi saya. Selama 49 tahun, saya menjabat sebagai pembesar umum. Saya telah berbicara lebih dari 200 kali dalam konferensi umum. Sekarang saya berusia 97 tahun. Saya merasa berada di penghujung hidup saya. Sesungguhnya, kesehatan saya cukup baik, meskipun rumor yang terdengar sebaliknya. Para dokter ahli dan juru rawat merawat saya dengan semestinya. Dan beberapa dari Anda mungkin meninggal dunia sebelum saya. Meskipun demikian, dengan usia saya ini, saya ingin memberikan kepada Anda kesaksian saya mengenai kebenaran-kebenaran dasar dari pekerjaan ini. Saya akui bahwa saya tidak mengetahui semua hal, namun tentang beberapa hal saya yakin. Mengenai hal-hal yang saya ketahui, saya akan menyampaikannya kepada Anda pagi ini. Ketika Kaisar Konstantin dipertobatkan menjadi Kristen, dia mulai menyadari tentang ketidaksepahaman di antara para pendeta mengenai sifat ketuhanan. Dalam upaya mengatasi hal ini, dia mengumpulkan para ahli teologi terkemuka di zaman itu ke kota Nicaea pada tahun 325. Setiap peserta diberi kesempatan untuk menyatakan pendapatnya. Argumentasi berkembang semakin sengit. Karena definisi tidak dapat diperoleh, konsensus dibuat. Konsensus itu dikenal sebagai Nicene Creed atau pernyataan kepercayaan, dan unsur-unsur dasarnya diucapkan oleh kebanyakan orang Kristen yang taat. Secara pribadi, saya tidak dapat memahaminya. Bagi saya, pernyataan itu membingungkan. Betapa bersyukurnya saya bahwa kita dari gereja ini tidak bergantung pada pernyataan buatan manusia mengenai sifat ketuhanan. Pengetahuan kita datang langsung dari pengalaman pribadi Joseph Smith yang semasa muda berbicara kepada Allah Bapa yang kekal dan putra terkasihnya Tuhan yang telah bangkit. Dia berlutut di hadapan mereka, dia mendengar suara mereka, dan dia menerima jawaban. Masing-masing adalah pribadi yang berbeda. Keajaiban kecil yang dia ceritakan kepada ibunya bahwa dia telah mengetahui bahwa gereja yang ibunya ikuti adalah tidak benar. Oleh kerana itu, salah satu dari ajaran-ajaran besar gereja ini adalah keyakinan kita kepada Allah Bapa yang kekal. Dia adalah suatu pribadi, nyata dan tunggal. Dia adalah penguasa alam semesta. Namun, dia adalah Bapa kita, dan kita adalah anak-anaknya. Kita berdoa kepadanya, dan doa-doa itu merupakan komunikasi antara Allah dan manusia. Saya yakin dia mendengar doa-doa kita dan menjawabannya. Saya tidak dapat mengingkarinya. Saya telah memiliki begitu banyak pengalaman dari doa yang dijawab. Alma mengajar putranya Hilaman dengan mengatakan, "Berundinglah dengan Tuhan dalam semua perbuatanmu, dan ia akan menuntunmu demi kebaikan. Ya, apabila engkau berbaring pada malam hari, berbaringlah dalam Tuhan, agar ia dapat menjagamu di dalam tidurmu. Dan apabila engkau bangun pada pagi hari, biarlah hatimu penuh syukur kepada Allah. Dan jika engkau melakukan hal-hal ini, engkau akan diangkat pada hari terakhir." Kepastian besar kedua, yang melaluinya saya merasa yakin, juga memiliki dasarnya dalam penglihatan Nabi Joseph. Kepastian itu adalah bahwa Yesus hidup. Dia adalah Kristus yang hidup. Dia adalah Yehovah dari Perjanjian Lama, dan Mesias dari Perjanjian Baru. Di bawah pengarahan Bapaknya, Dia adalah pencipta bumi. Injil Yohanes diawali dengan kalimat yang menakjubkan ini. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Perhatikan terutama pada bait terakhir. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala hal yang telah dijadikan. Dia adalah Sang Pencipta Agung. Jari-jarinya lah yang menuliskan perintah-perintah di gunung. Dialah yang meninggalkan takhta mulia di surga dan datang ke bumi, dilahirkan dalam keadaan yang paling hina. Selama pelayanan singkatnya, Dia menyembuhkan yang sakit, menyebabkan yang buta untuk melihat, membangkitkan yang mati, dan menegur ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dialah satu-satunya orang sempurna yang pernah hidup di bumi. Semua hal ini merupakan bagian dari rencana Bapaknya. Di Taman Getsemane, Dia menderita sedemikian hebatnya sehingga peluhnya menjadi seperti titik-titik darah sewaktu Dia berdoa kepada Bapaknya. Namun, ini semua adalah bagian dari korban penebusannya yang besar. Dia dibawa oleh orang banyak, dihadapkan pada Pilatus, dengan orang banyak berteriak, menginginkan kematiannya. Dia memikul salib, alat bagi kematiannya. Di Golgata Dia menyerahkan nyawanya sambil berseru, Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tubuhnya dengan lembut dibaringkan di dalam kubur Yusuf dari Arimatea. Namun 3 hari kemudian, pada pagi Paskah pertama, kubur itu kosong. Maria Magdalena berbicara dengannya, dan Dia berbicara dengannya. Dia menampakkan diri kepada para rasulnya. Dia berjalan dengan 2 orang asing dalam perjalanan ke Emmaus. Dan kita diberitahu, Dia dilihat oleh sekitar 500 orang. Dia berfirman, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun, juga mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Oleh kerana itu, Dia menampakkan diri kepada mereka yang berkumpul di negeri Bountiful di belahan barat. Di sini Dia mengajar orang-orang sebagaimana Dia mengajar mereka di dunia lama. Semuanya ini dicatat dalam Kitab Mormon yang berdiri sebagai kesaksian kedua akan keilahian Tuhan kita. Dan untuk mengulangi, baik Dia maupun Bapaknya menampakkan diri kepada pemuda Joseph. Bapak memperkenalkan putra dengan mengatakan, inilah putraku yang kukasihi, dengarkanlah Dia. Nah, hal berikutnya yang saya yakini, dan yang tentangnya saya memberikan kesaksian, adalah korban tebusan Tuhan Yesus Kristus. Tampaknya kehidupan tidak berarti. Itu merupakan batu kunci dalam lengkungan kehidupan kita. Itu menegaskan bahwa kita hidup sebelum kita dilahirkan dalam kefanaan. Kefanaan hanyalah sebuah batu loncatan kepada kehidupan yang lebih mulia di masa datang. Kesengsaraan dari kematian terhapuskan dengan janji kebangkitan. Tidak akan ada Natal jika tidak ada Paskah. Selanjutnya, saya berbicara tentang kepastian besar yang telah datang dengan pemulihan Injil Yesus Kristus. Ada pemulihan imamat atau wewenang yang diberikan kepada pria untuk berbicara dalam nama Allah. Imamat ini terdiri dari 2 tata terbit yang lebih rendah, juga dikenal sebagai Harun, dipulihkan melalui tangan Yohanes Pembaptis. tata terbi yang lebih tinggi dari imamat itu, Melkisedek, dipulihkan melalui tangan Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dalam memuliakan imamat Harun, Yohanes Pembaptis yang telah bangkit menumpangkan tangannya di atas kepala Joseph Smith dan Oliver Cowdery dan berkata, ke atasmu para hamba sesamaku, dalam nama Mesias, aku menganugerahkan imamat Harun yang memegang kunci-kunci pelayanan para malaikat dan injil pertobatan dan pembaptisan melalui pencelupan untuk pengampunan dosa-dosa. President Wilford Woodruff di usianya yang telah lanjut berbicara kepada para remaja putra gereja dan mengatakan, saya ingin menekankan kepada Anda kenyataan bahwa tidak menjadi soal apakah seseorang itu iman atau rasul. Jika dia meningkatkan pemanggilannya, seorang iman memegang kunci-kunci pelayanan para malaikat, tidak pernah dalam kehidupan saya sebagai seorang rasul atau sebagai penatua memperoleh lebih banyak perlindungan Tuhan daripada saat saya memegang jabatan sebagai seorang imam. Imam Melkisedek atau imamat yang lebih tinggi mewenangkan para pria untuk menumpangkan tangan mereka ke atas kepala orang lain dan memberikan berkat. Mereka memberkati yang sakit, sebagaimana Yakobus menyatakan di dalam perjanjian baru, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Nah, yang terakhir, saya menyebutkan berkat-berkat dari rumah Tuhan, yang telah datang dari pemulihan Injil zaman dahulu. Bait suci ini, yang telah bertambah banyak di tahun-tahun terakhir ini, menawarkan berkat-berkat yang tidak ditemukan di tempat lain manapun. Semua yang terjadi di dalam rumah yang kudus ini berkaitan dengan sifat kekal manusia. Di sini, para suami dan istri serta anak-anak dimeterikan bersama sebagai keluarga untuk sepanjang kekekalan. Pernikahan tidak berakhir pada saat kematian. Pernikahan adalah kekal. Jika kedua pihak hidup layak akan berkat-berkatnya. Yang paling menakjubkan adalah wewenang untuk melakukan pekerjaan perwakilan di dalam rumah Tuhan. Di sini tata cara dilaksanakan bagi orang-orang yang telah meninggal, yang tidak memiliki kesempatan untuk menerimanya semasa mereka hidup. Baru-baru ini saya diberitahu tentang wanita yang tinggal di Idaho Falls, seorang janda. Selama 15 tahun, dia bertindak sebagai wakil dalam memberikan endowment bait suci kepada 20,000 orang di bait suci Idaho Falls. Dia menyelesaikan 20,000 endowmentnya pada hari Jumat dan kembali pada hari Sabtu untuk melakukan 5 endowment lagi. Dia meninggal dunia seminggu kemudian. Pikirkan tentang apa yang dilakukan wanita ini. Dia melaksanakan endowment perwakilan ini untuk sebanyak orang yang berkumpul di pusat konferensi pagi ini. Pikirkanlah tentang penyambutan yang pasti dia terima di dunia roh. Nah, saudara-saudara yang terkasihi, inilah kesaksian saya. Allah memberkati Anda, Anda masing-masing, Anda para orang suci zaman akhir. Semoga kedamaian dan kasih bersemayam di rumah Anda, dan iman serta doa membimbing Anda dalam semua yang Anda lakukan adalah doa saya dalam nama kudus, Yesus Kristus. Amin.
We express our thanks to the Tabernacle Choir for the beautiful music they provided.
Kami menyampaikan terima kasih kepada paduan suara Tabernacle untuk musik indah yang telah mereka persembahkan pagi ini, dan juga menyatakan terima kasih yang tulus kepada semua yang telah berpartisipasi dengan berbagai cara. Choir akan menyanyi O Bapamu. Sesudah itu, Elder Wan Yong Kong dari 70 akan berdoa. Sesi terakhir akan mulai pada pukul 2 siang ini.
Thank you. Our Father in heaven.
Bapa kami di surga. Kami sangat bersyukur untuk konferensi ini yang sangat baik yang kami telah nikmati. Dan roh yang kami telah nikmati dari banyak kesaksian. Kami juga bersyukur untuk Nabi dan para pemimpin lainnya. Telah memberkati semua yang kami ingin. Dan terus memberkati para pemimpin. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
This has been a broadcast of
the... Ini adalah penyiaran konferensi umum tahun ke-127 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Para pembicara telah dipilih dari pembesar umum dan pemimpin umum gereja. Musik telah dipersembahkan oleh paduan suara Mormon Tabernacle.